προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι. 923 σελίδα. Κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Κεφάλαιο Ιώτα Ήτα Λουκάς. 923 σελίδα. Και τους είπε την παραβολή και λέει «Λέγον κριτήτης ή το εν την πόλη, ώστε στον Θεό δε εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε και χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχε το προς αυτόν, λέγουσα, εκδίκησόμε από του αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα, είπε καθεαυτόν, καθώς τον απασχολούσε συνέχεια, αν και το Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε να με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, «Ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμε την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμε την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης». Θα το πιάσουμε σταδιακά. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το πιστεύουμε. Ο ένας είναι ο φυσικός κόσμος και πατέρας του φυσικού κόσμου είναι ο πατέρας μας, γιατί αυτός μας έφερε στον κόσμο τούτο. Αυτός ήρθε από τους δικτυκούς του γονείς και εμείς ήρθαμε από αυτόν. Κανείς δεν μας ρώτησε για να μας φέρει εδώ. Ο Θεός επέλεξε και έκανε αυτό που ήθελε. Αλλά τι γίνεται τώρα. Στη διαδρομή, αν ο άνθρωπος πιστέψει, γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος τι γίνεται. Το πνεύμα που ενεφύσισε μέσα του ο Θεός καθώς τον έπλασε, γιατί είναι το μόνο κτίσμα που πλάστηκε. Τα άλλα είπε λόγο και γινήκανε. Σε εμάς τι έκανε όμως. Μας έφτιαξε με τα χέρια του και ενεφύσισε μέσα μας πνεύμα ζωής. Αυτοί οι κόσμοι τώρα αναλύονται άμεσα. Αυτός που γεννήθηκε από τον πατέρα μας είναι στο χώμα τώρα. Πέθανε. Αυτός όμως που μας γέννησε δια πνεύματος είναι στον ουρανό μόνιμα. Έχει ένα τέλειο περιβάλλον και μας έχει δώσει την υπόσχεση ότι αν τον εμπιστευτούμε και τον πιστέψουμε και τον ακολουθήσουμε θα καταλήξουμε εκεί. Είναι ο κόσμος που υπάρχει αλλά δεν φαίνεται. Οι ενέργειές του όμως φαίνονται πάνω στη γη. Και μας λέει ότι από τα ποιήματά του μπορεί ο άνθρωπος που δεν πιστεύει σε τίποτα να πιστέψει. Τι εννοεί με τα ποιήματά του. Ποιος έχει φτιάξει το αχανές σύμπαν αυτό, στο οποίο υπάρχουν πλανήτες, υπάρχουν συστήματα εκεί, τα οποία δεν είναι ένα μόνο. Είναι άπειρα και δεν μεθιώνται. Υπάρχουν νόμοι και πράγματα που γίνονται στον ουρανό που δεν τα ξέρουμε. Υπάρχουν γαλαξίες. Τι είναι ο γαλαξίες? Ένα μέρος με χιλιάδες πλανήτες. Ένα κομμάτι αυτού είμαστε κι εμείς. Αυτά γίνηκανε μόνα τους. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι λογικός και λίγο ευφύης το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να γίνει μόνο του κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτό εδώ το έπιπλο, το άμβονο να έχει γίνει μόνο του. Κάποιος έβαλε το χεράκι του. Άλλοι λένε δεν υπάρχει τίποτα, άλλοι λένε υπάρχει. Και εμείς είπαμε υπάρχει. Δεν μπορεί να έγινε έτσι. Και αν ασχοληθούμε με τεχνική δουλειά, θα διαπιστώσουμε ότι αν δεν βάλω το χεράκι μου στον κομπιούτερ, αν δεν βάλω στο αυτοκίνητο, δεν διορθώνεται τίποτα. Αν δεν φτιάξω μηχανή με τα χεράκια μου, δεν θα λειτουργήσει το αυτοκίνητο. Μπορεί να βλέπω ένα αυτοκίνητο να τρέχει. Αλλά έχει μηχανή και τρέχει. Κάποιος την έφτιαξε. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Θεός, το πνεύμα θα έρθει σε μένα γιατί είμαι ο πατέρας σας, η σάρκα ανήκει στη γη και θα επιστρέψει εκεί. Τώρα γεννιέται το ερώτημα το δεύτερο. Γιατί εδώ τους είπε την παραβολή εκείνη την ημέρα και του λέει να προσεύχονται και να μην αποκάμνουνε. Το να προσευχόμαστε το καταλαβαίνουμε. Το να μην αποκάμουμε, γιατί το λέει? Γιατί ο δεύτερος κόσμος δεν φαίνεται, δεν μπορεί να το γευτείς, δεν μπορείς να πας εκεί και πρέπει δια της πίστεως να γίνουν αυτά που είπαμε όλα. Οπότε ένας άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει σε κάτι που δεν το βλέπει, και ξέρετε τι λέει η λογική, κάτι που δεν βλέπεις και δεν το πιάνεις δεν υπάρχει. Είναι φαντασίωση, έχεις επηρεάσει τη σκέψη σου, πολλά λένε. Εμείς όμως ξέρουμε ότι έχουμε πνεύμα ζωής μέσα μας. Και αυτό το πνεύμα ζητήσαμε, το πνεύμα το Άγιο, όχι να το καυτηριάσει, αλλά να το αυξήσει και να ενωθεί μαζί του. Οπότε τώρα μπορώ και επικοινωνώ μέσω του πνεύματός μου με το πνεύμα το Άγιο. Οπότε ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω με αυτό που δεν βλέπω, που είναι ασάλευτο, είναι η πίστη δια της προσευχής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλω να επικοινωνήσω με τον νέο κόσμο, πρέπει να γονατίσω. Γονατίζοντας, σπάει η καρδιά και ανοίγει ο ουρανός. Οπότε ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον αιώνιο κόσμο. Τι του προσδίδει η επικοινωνία αυτή? Πρώτα απ' όλα, αυτό που έχει ο αιώνιος κόσμος. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Αλλά πρέπει να ανήκω στον αιώνιο κόσμο. Και για να ανήκω πρέπει να είναι γραμμένο το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Τι είπα να πει αυτό? Ότι έχω γραφτεί στα μητρώα του ουρανού γιατί είμαι παιδί Θεού. Αγάπησα το Θεό και πίστεψα στο Θεό και άφησα όλα τα άλλα εδώ κάτω. Γιατί να τα αφήσω? Δεν τα έχει φτιάξει ο Θεός για να τα καρπωνόμαστε και να τα γευόμαστε? Ο Θεός τα έχει φτιάξει. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον εαυτόν του. Και επειδή δεν ελέγχει τον εαυτόν του και δεν τον περιορίζει με την εγκράτεια που του έχει δώσει ο Θεός, γι' αυτό είναι δούλος της γης. Επαρέδωσε το σώμα του εις τη γη. Ζει ανάλογα με τα συμφέροντα της τσέπης του. Να τα κάνει τι? Είτε το θέλει είτε όχι, μπορεί να φύγει από την πρώτη μέρα που γεννιέται ή στα 100 χρόνια. Ποια η διαφορά? Ένα σκύρτημα στη ζωή ετούτη είναι, μπροστά στην αιωνιότητα που ανήκει ο αιώνιος κόσμος. Το λέει και η λέξη, αιώνιος κόσμος. Και ο άνθρωπος που ανήκει στον αιώνιο κόσμο φαίνεται. Αυτό είναι τώρα. Αυτό παρουσιάζεται τώρα εδώ. Ο Κύριος μας λέει, ο Θεός δια του αιωνίου κόσμου απαντάει στον άνθρωπο που πηγαίνει στην προσευχή και καρτερά την απάντησή του. Θέλει καρτερική και επίμονη προσευχή να γίνει. Και λέμε τώρα, να γονατίσω, να πάω μπροστά στον ντουβάρι, να περιμένω τι από τον ντουβάρι να μου δώσει? Η λογική πάει μέχρι το ντουβάρι, αλλά η πίστη δεν έχει όριο. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν θα πιστέψει, ποτέ δεν θα πάει στην προσευχή να καρτερεί κάτι. Έτσι ο κόσμος, ο αιώνας είναι κλειστός για αυτόν. Δεν μπορεί να ανοίξει η πόρτα. Μα την έχει ανοίξει ο Ιησούς Χριστός. Πέθανε και πήρε τις αμαρτίες μου. Δεν το πιστεύω. Οι αμαρτίες μου μένουν. Οι αμαρτίες που μένουν μου κλείνουν τα μάτια. Σκληραίνουν την καρδιά, δεν πιστεύω τίποτα. Και όλα πάνε ανάποδα. Ενώ όλα είναι σε κατεύθυνση ευλογίας και άνοιγμα για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος στερείται τα πάντα, γιατί δεν επιτρέπει να μπει η πίστη στην καρδιά του και να πλώσει το χέρι του να εμπιστευτεί τον ουράνιο κόσμο, ώστε να έρθουν όλα αυτά τα οποία έχει δώσει. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με τον Θεό πολύ λίγοι. Και είναι αυτοί που πίστευσαν σε Αυτόν και γονατίζουν για να επικοινωνήσουν με τον Πατέρα τους, που είναι ο Βασιλέας του αιώνιου κόσμου. Και όταν επικοινωνούν μαζί του και το νιώθουν, τότε η καρδιά σπάει και τότε ο Κύριος βάζει μια καρδιά που να τον καταλαβαίνει, να τον αγαπάει και να του παραδώσει τη ζωή του, ώστε να την ευλογεί κάθε μέρα, επεμβαίνοντας από τον αιώνιο κόσμο στο φυσικό. Και λέμε, πώς επεμβαίνει ο Θεός? Ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο και βλέπει τη ζωή μας σε μια στιγμή χρόνου. Δεν υπάρχει σε χρόνο ο Θεός. Οπότε, εδωμένη στιγμή, ξέρει πώς θα αρχίσω και πώς θα πεθάνω. Και αν πεθάνω. Και τι κάνει? Κάνει διορθώσεις στη διαδρομή, γιατί είμαι παιδί του. Τι πάει να πει διορθώσεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμαστώ στη ζωή τούτη. Είναι χώρος δοκιμασίας. Όσο είμαι εδώ, θα δοκιμάζουμε. Και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό αναμάρτητος και πέρασε τα πάντα και χειρότερα από κάθε άλλο άνθρωπο. Έφτασε μέχρι να κρέμεται σε ένα σταυρό επάνω για να πληρώσει τις δικές μας αμαρτίες. Το σταυρώσανε γι' αυτό το λόγο, αυτός το δέχτηκε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς ο δίκαιος Θεός να δεχτεί τον άνθρωπο στον ουρανό. Και επειδή αν κάποιος άνθρωπος έχει αμαρτίες, δεν τον δέχεται ο Θεός, συζήτησε, γι' αυτό έφτιαξε την Αγία Τριάδα που λέμε, Πατήρ, Υιό και Πνεύμα Άγιο, συζητήθηκε μεταξύ τους και είπανε κάτι πρέπει να γίνει, να σώσουμε. Οπότε ο Θεός έγινε τρία πρόσωπα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και είπε ο Υιός, θα κατέβω εγώ στη γη. Θα σταυρωθώ, θα πάρω τις αμαρτίες τους και θα στείλουμε το Πνεύμα το Άγιο να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν ακολουθώντας με και μαθαίνοντας από εμένα πώς να σε αγαπάνε, πώς να σε εμπιστεύονται και τι δίνει ο ουρανός το διάστημα αυτό, ώστε μετά του πειρασμού να γίνεται έκβαση στη ζωή τους, ώστε να μπορούν να σηκώνουν το φορτίο μέχρι τέλους. Για το φορτίο το δικό μας είναι ελαφρύ, αλλά δεν είναι για όλους. Αυτός που δεν πιστεύει σηκώνει το δικό του και με το συναίσθημα σηκώνει ό,τι βρει δίπλα του και γύρω του. Αυτός που πιστεύει όμως τα αφήνει στον Θεό, τον ευχαριστεί και σηκώνει μόνο το δικό του φορτίο. Γι' αυτό είναι βάσιμο ο άνθρωπος να εμπιστεύεται τον Θεό. Τότε προχωράνε όλα και ευλογείται ο άνθρωπος και είναι χαρούμενος, γιατί σηκώνει μόνο το φορτίο που του δώσε ο Θεός. Ο πατέρας δεν φορτώνει τον άνθρωπο τόσα φορτία για να μην μπορεί να τα σηκώσει. Δεν είναι σαδιστής, αγάπη είναι. Επομένως, βοηθάει τον άνθρωπο ο οποίος σηκώνει περισσότερα να καταλάβει, να αφήσει αυτά που περισσεύουν και να κρατήσει μόνο αυτά που χρειάζονται για να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Και την εκπαίδευση την κάνει μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε, ανήκουμε στον Πατέρα, μας καλεί ο Πατέρας, ζητάμε τον Χριστό εμείς και ερχόμαστε πλέον και μας διευθύνει στη ζωή ετούτη, μαθαίνοντάς μας πώς σκέπτεται ο Πατέρας, τι αγαπάει ο Πατέρας και με ποιο τρόπο θα κρατήσουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μην φοβόμαστε τίποτα, ώστε να μπορούμε ό,τι συμβαίνει δύσκολο στη ζωή μας να το αντιμετωπίζουμε. Παράλληλα όμως υπάρχει άλλη πλευρά, το σκοτάδι, το οποίο τι κάνει? Κάνει τα πάντα για να αποδιοργανώσει τον Πατέρα με τα παιδιά του, τον Θεό. Και παράλληλα να τα μάθει ότι δεν υπάρχει Θεός και να μην πιστεύουν σε αυτό. Και ακόμα βλέπουμε ότι τα πείθει κάθε μέρα να αγαπάνε πράγματα που δεν έχουν καμία θέση στη ζωή τους μέσα. Και ούτε μπορούν να τα κρατήσουν μόνοι τους. Ο κόσμος, ο φυσικός και ο αιώνιος είναι του Θεού. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Οπότε όλα είναι δικά του, ό,τι θέλει κάνει. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανένας. Μόνο ένα μπορεί να τον εμποδίσει. Εάν εγώ δεν τον θέλω. Και πώς δείχνω ότι δεν τον θέλω? Δεν τον εμπιστεύουμε. Πιστεύω ένα μέρος από αυτά, γιατί τον φοβάμαι. Κατ' ουσίαν όμως δεν γεύομαι την αγάπη του, γεύομαι το φόβο που ο εχθρός βάζει μέσα στην καρδιά μου. Με αποτέλεσμα, όταν ζορίζομαι και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, πάω στο Θεό κοντά. Όταν πάνε όλα καλά, διαφορώ για το Θεό τελείως. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει μεγαλώνοντας, αφού μαθαίνει ένα δρόμο ο οποίος δεν είναι του Κυρίου, να τον ζητήσει. Λέει πολλές φορές κάποιος, εγώ θα γλεντήσω τη ζωή μου, χωρίς να σκεφτεί τι πάει να πει γλεντάω τη ζωή μου. Θα κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός, άρα θα αμαρτάνω. Θα κάνω ό,τι θέλω, θα κλέβω όλους, θα σκοτώνω όποιο θέλω και μετά θα πάω να του πω, ξέρεις, πιστεύω σε σένα και θα με πάρει. Έτσι τόσο απλό το βλέπει. Για γονάτισε κάτω, κοίτα τον τοίχο καθώς προσεύχεσαι και πίστεψε ότι θα σου μιλήσει ο Θεός μέσω αυτού. Εάν το πιστέψεις αυτό και μείνεις εκεί μέχρι να σου μιλήσει, τότε σώζεσαι. Εάν όμως δεν έχεις την υπομονή, δεν έχεις την ειρήνη, δεν έχεις την πίστη να το κρατήσεις αυτό, δεν θα σωθείς ποτέ. Άρα η σωτηρία περνάει από το σχέδιο του Θεού και βλέπει την καρδιά. Ποιος από εμάς αξίζει? Κανένας. Και ο Θεός το λέει πολύ ωραία. Τον βλέπουμε όταν ήταν να σταυρωθεί στον κήπο της Γεθσεμανής. Τι λέει στους μαθητάς? Σε λίγο παραδίδομαι στα έθνη. Προσεύχεστε μην πέσετε σε πειρασμό. Να το αναλύσουμε λίγο. Οι μαθητές είναι μόνιμα σε πειρασμό. Τσακώνται μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος θα καθίσει δεξιά του και αριστερά του, και δεν μπορεί να φανταστείτε. Γιατί? Δεν έχουν καταλάβει. Και τους λέει μην πέστε σε πειρασμό. Ποιος είναι ο πειρασμός? Αυτό. Δεν θέλω να καταλάβω, αλλά ούτε ζω κοντά του ώστε να τον ακολουθώ κάθε δευτερόλεπτο για να μου δώσει να καταλάβω, να ανοίξει το μυαλό αυτό. Με αποτέλεσμα ποιος είναι ο πειρασμός? Αυτό που δεν καταλαβαίνω. Κάθε τι που παρουσιαστεί γεννιέται μια απορία εδώ η οποία δεν λύνεται και δικαίως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Ποιος Θεός? Αυτός που βάζει τα παιδάκια και πεθαίνει κατά χιλιάδες από την πείνα? Η λογική ανθρώπινη αυτό λέει. Αυτός είναι ο Θεός? Είναι Θεός της αγάπης? Συγγνώμη, τα παιδάκια αυτά τι έγινε, η ανομβρία πώς ήρθε στη γη και δεν υπάρχουν τρόφιμα? Γιατί ο άνθρωπος, ο έξυπνος, ο επιστήμονας κατέστρεψε τον κλιματικό χώρο. Άρχισε να κάνει εξορίξεις και να κάνει τα πάντα με αποτέλεσμα να ανεβάσει και να χαλάσει την ισορροπία που είχε φτιάξει ο Κύριος. Το air condition αυτό δουλεύει γιατί κάποιος το έφτιαξε. Και υπάρχουν κανόνες εκεί που δουλεύεις. Αν πάω αυτή τη στιγμή και του βάλω μπροστά ένα φίλτρο εκεί που βγαίνει ο αέρας, θα πάρει φωτιά. Από πού πήραμε το air condition? Από το air condition το οποίο έφτιαξε ο Θεός. Αντιγράψαμε όλα αυτά και τα φτιάξαμε. Εδώ, αν το καταστρέψω, στοιχίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ατμόσφαιρα. Την καταστρέφουμε και στοιχίζει. Και στοιχίζει σε εμάς. Ο Θεός τα έφτιαξε. Δεν θα πήγε να διορθώνει τα λάθη μας συνέχεια. Αυτό το κάνουμε σκόπι μας. Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε. Και είναι πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία πάντως εδώ είναι ότι υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Κύριος μας το λύνει με αυτό εδώ το κεφάλαιο. Μας λέει όταν πας στην προσευχή δεν θα πρέπει να αποκάμνεις. Και πώς δεν αποκάμνεις? Είναι φορές που γονατίζω και καθώς γονατίζω καθίζω 10 λεπτά, όταν σηκώνουμε και κοιτάζω στο λόγο έχουν περάσει 2 ώρες. Είναι άλλες φορές, όπως έγινε τώρα, που περνάω κάποια δοκιμασία γιατί δεν προσέχω και καθίζω 10 λεπτά και νομίζω πως περάσανε 2 ώρες. Και όταν σηκώνομαι λέω, τι έγινε, δεν προσευχήθηκα σήμερα. Τι είναι αυτό που χαλάει αυτή την τάξη και αυτή την ομορφιά, ώστε να επικοινωνώ τόσο εύκολα με τον αιώνιο κόσμο και να ζω τον αιώνιο κόσμο και τον απολαμβάνω. Αυτό που λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να αποκάμνουμε. Δηλαδή θα πρέπει να γονατίζω και να πάω να συναντήσω τον πατέρα μου. Πόσο το λαχταρώ τον πατέρα μου. Αν ο πατέρας μου ήταν καλός και μου φέρθηκε όμορφα και μεγάλωσε ωραία και δεν μου λείψανε πράγματα και ιστορίες, πόσο τον αγαπώ. Ακούμε παιδιά πολλές φορές που λένε, δεν κάνω χωρίς τον πατέρα μου. Καλύτερα πεθάνω εγώ παρά αυτός. Αλήθεια είναι. Εάν έχουμε τον τελειότερο πατέρα του σύμπαντος και έχει κάνει τα πάντα για μας, το πιστεύουμε πως έκανε τα πάντα για μας ή κάνει τα πάντα για μας. Από εκεί ξεκινάει η αγάπη η δική μου προς το Θεό. Σήμερα χρειάζεται να δοκιμαστώ, βέβαια. Έχω μεγαλώσει με περίεργες χώρο οδηγήσεις. Ό,τι δεν ανήκει στον ουράνιο πατέρα πρέπει να φύγει από τη ζωή μου. Εγώ όμως δεν θέλω. Μ' αρέσουν τα πράγματα εδώ. Εάν ο πατέρας ο ουράνιος έχει φτιάξει αυτή τη γη τόσο όμορφη, δεν τον εμπιστεύεσαι ότι από το που έφτιαξε είναι χιλιάδες φορές ανώτερο από αυτό εδώ? Μπορείς ένα παιδί να τον εμπιστευτεί το Θεό? Όχι. Μπορεί όμως να βοηθηθεί ώστε να τον εμπιστευτεί. Να δει τον πατέρα και τη μητέρα του να σέβονται το Θεό, να τον αγαπάνε, να προσεύχονται, να το φωνάζουν μαζί, να κάνει και αυτό το ίδιο και να ζουν με λατρεία και δοξολογία Θεού. Πώς όμως το ζευγάρι που πιστεύει από τον κόσμο θα το κάνει αυτό? Δύσκολο. Ο Θεός όμως το λέει. Όταν δύο θελήσουν στην προσευχή, εγώ θα απαντήσω. Στην προσευχή. Να έρθουν να με επισκεφτούν. Να φέρουν τις δυσκολίες να καταλάβουν. Να φέρουν τα αιτήματά τους. Εγώ θα απαντήσω όμως. Πώς μπορεί τώρα, εφόσον ο πατέρας το θα απαντήσω, δεν έχει υπομονή, δεν έχει ειρήνη, δεν επιμένει σε κάτι και το ακούει το παιδάκι τώρα αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα αδερφάκι γι' αυτό. Και το ακούει. Φωνάζει και αυτό. Δώσε μας ένα αδερφάκι, θέλω παρέα. Αλλά την επόμενη εβδομάδα το έχουν σταματήσει. Γιατί? Γιατί έχουμε δουλειές. Έχουμε τρεχάματα. Περιορίζουμε την προσευχή. Από εκεί χαλάει τώρα η δυνατότητα στον άνθρωπο να ζει τον αιώνιο κόσμο και να τον υπηρετεί ο αιώνιος κόσμος, ώστε τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, βάζει ένα παράδειγμα, το λέει παραβολή. Παραβολή είναι μικρές ιστοριούλες που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους όπως τα θέλει. Δεν τους μιλάει καθαρά. Γιατί δεν μιλάει καθαρά? Γιατί ο Χριστός θέλει την καρδιά τους. Για να τους πάει στον πατέρα πρέπει οπωσδήποτε να μάθουν να τον εμπιστεύονται και να καθίζουν όσο χρειάζεται. Εδώ πάμε σε ένα γιατρό εδώ έξω. Καθόμαστε στην ουρά μία μέρα ολόκληρη και δεν ξέρουμε αν μας πάρει. Και παράλληλα για να μας κάνει καλά θα μας φάξει, θα μας βάλει στο κρεβάτι κανένα μήνα, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται. Και μετά θα σηκωθούμε. Έχει, καθίζομαι. Αλλά το να πάμε με πείσμα και να μείνουμε εκεί στην προσευχή και να του πούμε δεν σηκώνομαι, εάν δεν με ευλογήσεις. Δεν το κάνουμε εύκολα. Γιατί? Γιατί με περιμένει το ίντερνετ. Με περιμένει τηλεόραση. Με περιμένουν οι φίλες και οι φίλοι. Συγγνώμη, ο πατέρας σου τον αγαπάς? Αυτός θα έδωσε όλα αυτά. Αυτά θα σε κρίνουν την ημέρα εκείνη αν ήσουν πιστός ή όχι, η αγάπη για τους φίλους και τις φίλες και όλα αυτά, ή η αγάπη στο πρόσωπό του. Η οποία όμως αγάπη έχει δυνατότητα να αντλήσεις από την πηγή της σωτηρίας που είναι ο ουρανός και να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι, να γίνεις ευτυχισμένος και ευτυχισμένη έξω από αυτά που ο κόσμος δίδει, που τίποτα από αυτά δεν σε κάνει ευτυχισμένο. Το αποτέλεσμα είναι πού ανήκω, πού είναι η καρδιά μου. Ανήκω στον ουρανό ή στη γη. Όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί είναι και η καρδιά μου. Ο θησαυρός της γης θα μείνει εδώ στη γη. Ό,τι τον ακολουθήσει και τον επιθυμήσει, θα μείνει και αυτό μαζί του. Αλλά η γη αυτή θα καεί. Θα κατακαεί μάλιστα. Και όλα τα εναυτής. Αυτό που θα μείνει θα είναι ο ουρανός. Που θα καταλήξουμε όλοι στην αγκαλιά του την ημέρα εκείνη. Οπότε ήδη εγώ έβαλα τα θεμέλια και έχω φτιάξει στη γη κάτι το οποίο η γη θα καταστραφεί, θα γίνει ο μεγάλος σεισμός και θα πέσουν όλα. Θα πέσουν ενός ταλάντου από τον ουρανό πέτρες που θα είναι οπωσδήποτε το χαλάζι 40-50 κιλά και θα τους λιώνει. Θα βγουν έξω από το σεισμό να γλιτώσουν και θα πέφτουν πάνω τους αυτά. Είναι η κρίση του Θεού απέναντι σε αυτούς που δεν το δέχτηκαν. Θα μου πεις και μικροί και μεγάλοι. Ναι, το λέει. Θα πληρώσουν και μικροί και μεγάλοι. Ποιοι είναι οι μικροί που πληρώνουν? Από την ηλικία του να καταλαβαίνει τι είναι κακό και κακό. Και καλό, συγγνώμη. Όταν μπορεί να κρίνει τι είναι καλό και κακό και η γνώση του κάνει το κακό, θα πληρώσει και αυτό. Αλλιώς θα φύγει. Με την αρπαγή μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι έτοιμοι. Και έτσι μας το λέει τώρα εδώ. Η Χήρα, λέει, είχε ένα προτέρημα. Επήγαινε σε αυτόν, ήταν στην περιοχή της. Αυτός εκδίκαζε υποθέσεις αδικίας και πάει και του λέει: με αδίκησε ο τάδε και με κυνηγάει. Δεν έχω να δώσω τίποτα. Και εντωμεταξύ είναι αδικία αυτό και θέλω να επέμβεις εσύ για να σταματήσει αυτό. Και μας λέει κάτι πολύ ωραίο που το ξέρουμε, είναι καθημερινό αυτό. Όπου πάμε για δημόσιες υπηρεσίες το βλέπουμε αυτό. Η Χήρα του έλεγε: εκδίκησό με από το αντιδίκου μου, και μέχρι ένα σημείο λέει δεν θέλησε, αλλά μετά άρχισε να ενοχλείται ο δικαστής αυτός και λέει: προσέχτε τα σημερινά τώρα, ο χαρακτήρας του ανθρώπου σήμερα, το Θεό δεν το φοβάμαι. Αν φοβάμαι το Θεό όλα πάνε καλά. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να φύγω από το μάτι του. Βλέπει τα πάντα. Ξέρω πως δεν μπορεί να φύγω από το αυτί του. Ακούει τα πάντα. Ξέρω ότι το κάθε τι που αυτή τη στιγμή σκέπτομαι ή ενεργώ μέσα μου και προετοιμάζω το σχέδιό μου, το ακούει και το βλέπει. Οπότε αν τον φοβάμαι, δεν θα κάνω ποτέ κάτι που δεν θέλει. Αυτός είναι ο φόβος Θεού. Πότε κάνουμε κάτι, σκοτώνουμε, κλέβουμε, δημιουργούν προβλήματα, αδικίες ή οτιδήποτε? Όταν είμαστε σαν και αυτόν. Το 90% του κόσμου είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Το Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι. Γιατί δεν ντρέπομαι? Το βλέπουμε σήμερα. Αυτοί που διοικούν τι γίνεται με τα τρένα, με τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μας έχει βάλει ο εχθρός στην εξουσία, μας έχει ονομάσει παιδιά του, κάνουμε ό,τι θέλουμε εις βάρος των άλλων και πιστεύουμε ότι δεν θα πέσουμε από εκεί που είμαστε, πάντα θα είμαστε και θα τρώμε και θα κάνουμε αυτά, γιατί ο κόσμος είναι μαζί μας. Θα μου πείτε, ο Θεός δεν βγάζει εξουσίες? Ναι, αλλά όταν του ζητάω εγώ να βάλει ένα στην εξουσία για να με ελέγχει εμένα, θα μου δώσει κάποιον που είναι αγγελούδι για να το σκοτώσω, να το καταστρέψω όπως τον ίδιο, ή θα μου δώσει κάποιον όμοιο? Οπότε ό,τι είμαστε εμείς είναι και οι άρχοντες. Οπότε γιατί δεν κάνουμε παράπονα? Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ, ο άνθρωπος έχει μόνο ένα πρόβλημα. Όλα τα άλλα έχει λύσει. Δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι. Δεν φοβάται το Θεό. Ένα πρόβλημα έχει μόνο. Με ενοχλεί. Αυτή έρχεται, δεν μου δίνει λεφτά, δεν πληρώνομαι, δεν γίνεται, δεν το κάνω. Αλλά τη βλέπει κάθε μέρα εκεί. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο γραφείο του να του δημιουργήσει πρόβλημα ή κάτι άλλο. Υπάρχουν και σκοποί, υπάρχουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όμως πάει εκεί. Το πρωί πάει να ανοίξει το γραφείο, ας πούμε, την βλέπει δίπλα. Μα τι, μαζί του δουλεύει. Τη βλέπει μία, τη βλέπει δύο, τη βλέπει τρεις. Αρχίζει σπάνε τα νεύρα του. Γιατί σπάνε τα νεύρα του, αφού αυτός είναι στη δικαιοδοσία του να κάνει και δεν το κάνει. Σπάνε τα νεύρα του γιατί του χαλάει το σχέδιό του. Δεν θέλω να ασχοληθώ, ρε παιδάκι μου. Είμαι άνθρωπος ο οποίος κάνω αυτό που θέλω εγώ. Εσύ δεν κάνεις τον εαυτό σου τι θέλεις. Και εγώ κάνω το δικό μου. Ναι, αλλά σε έχουν βάλει κριτήρια σαν εκεί. Η επιμονή αυτής, το λέει εδώ, βασανίζει τον κριτή. Γιατί βασανίζεται? Δεν έχει υπομονή. Δεν έχει αγάπη. Και οποιοδήποτε έχει υπομονή, τους πάει τα νεύρα. Γι' αυτό το λέει ο Θεός πολύ ωραία. Δια της υπομονής σας θα κερδίσετε την ψυχή σας. Και ο Κύριος, αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός μαθητάς. Ακούσατε, λέει, τι λέει ο άδικος κριτής. Ο Θεός δεν θέλει καμία εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς για να σωθούνε. Εδώ μας αναφέρει τώρα την αιτία που δεν κάνει αμέσως τη λύση. Μπορεί να ρίξει ένα κεραυνό ή μια βροχή και να πνίξει αυτούς, όπως γίνεται συνέχεια. Δεν το κάνει, ούτε θα το κάνει ποτέ. Έχει βάλει το ουράνιο τόξο που περιορίζει τη γη να μην ξαναγίνει από βροχή, από νερό, να μην πνιγεί ποτέ ξανά. Και γι' αυτό πάμε στο θρόνο της Χάριτος που έχει το ουράνιο τόξο επάνω, που έχει δώσει υπόσχεση ότι τον άνθρωπο δεν θα τον πνίξει. Και εκεί τον δέχεται ο Θεός. Και είναι μεγαλείο αυτό. Σας λέγω δε ότι θέλει κάμη, λέει, την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα. Από τη μία λέει ότι μακροθυμεί για τους άλλους, από την άλλη κάνει ταχαίως. Μία ημέρα στο Κυρίου είναι 1000 χρόνια. Οπότε εμείς είμαστε ένα διανόημα. Σαν λουλούδι περνάμε από μπροστά του. Γι' αυτό λέει και τα δύο μαζί. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει άραγε στη γη, θα βρει την πίστη επί της γης. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Τι εννοεί θα βρει την πίστη? Υπάρχουν τόσοι πιστοί, τόσες εκκλησίες. Κάποιος που να επιμένει και να καραδοκεί την επέμβαση του Θεού. Να πηγαίνει στην προσευχή και να μένει εκεί όσο ο Θεός απαντήσει. Θα υπάρξει τέτοια πίστη που θα με καθυλώσει τα γόνατα να τον λατρεύω, να τον δοξάζω μέχρι να ανοίξει ο ουρανός? Αυτή την πίστη ρωτάει. Και βλέπουμε τώρα εδώ γιατί το λέει τώρα αυτό. Βάζει τώρα εδώ δύο ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία και μας εξηγεί τι ρόλο παίζει ο ένας και ο άλλος για να καταλάβουμε τι εννοεί πίστη. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει αγάπη στην καρδιά του και δεν έχει υπομονή, δεν είναι πιστός. Ας πηγαίνει στην εκκλησία, ας κάνει ό,τι θέλει. Για να το δούμε. 9. Είπε δε προς τινάς, τους θαρρώντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Μια παραβολή. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερόδι να προσευχηθώσει. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφια το καθεαυτόν ταύτα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί και καθώς είναι ούτως ο τελώνης. Δηλαδή, σου δίνω τιμή που έρχομαι. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο, είμαι όπως με θέλεις. Κάτι δεν κατάλαβε αυτός. Αναμάρτητος άνθρωπος δεν υπάρχει στη γη. Αυτός πιστεύει όμως είναι τέλειος. Οπότε ποτέ δεν θα ζητήσει κάτι για τις αμαρτίες του. Άρα αυτός είναι χαμένος από χέρι. Κολλάει τώρα αυτό εδώ, ουδέποτε σας εγνώρισα. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία. Αν βάλουμε το σήμα που τον κάλεσε στο σπίτι του να του κάνει τραπέζι και μπήκε η Μαρία και έπλαινε με τα δάκρυά της τα πόδια, τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Θυμάστε τι είπε? Αν ήταν προφήτης, δεν θα καταλάβαινε ότι αυτή δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί δεν είναι σωστή γυναίκα. Πού λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι αυτοί που δεν είναι όπως τους θέλει ο Θεός, τους έχει διώξει ο Θεός? Αφού είναι όλοι, είμαστε όλοι υπό την αμαρτία. Όμως αυτός είχε φτιάξει δικό τροπάριο. Δεν είμαι λοιπόν σαν τον τελώνη. Μπήκανε και οι δύο στο ναό. Ο ένας μπήκε για να εκθιάσει τον εαυτόν του, ο άλλος μπήκε μέσα και δεν έβρισκε την πόρτα από τη συντριβή της καρδιάς του. Και φώναζε συνέχεια. Ο ένας έβλεπε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, ο άλλος μπήκε μέσα και ούτε έχει δει ποιος είναι μέσα. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς αυτού να υψώσει τον ουρανό, μην τον λερώσει, και έτυπτε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Και χτύπαγε λίγο το στήθος του. Και απαντάει τώρα ο Θεός: «Σας λέω, κατέβη ούτως στον οίκον αυτού, δεν δικαιωμένον μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί». Τι είναι ταπείνωση? Δεν ακούει ο Θεός να λύσει τα αιτήματα των ανθρώπων, άμα δεν είναι ταπεινή. Για να είμαι χριστιανός πρέπει να έχω δύο χαρακτηριστικά. Να είμαι ταπεινός και να μετανοώ άμεσα όταν συμβαίνει κάτι. Μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, το γονατίζω. Και νιώθω δεν είμαι καλά. Τι πρέπει να κάνω? Να αλλάξω. Να ψάξω να δω γιατί. Να ζητήσω βοήθεια. Άνοιξε μου τον να καταλάβω. Τι έχω κάνει? Τι δημιούργησα? Ο άνθρωπος που δεν ξέρει να μετανοεί δεν θα προσευχθεί ποτέ. Γιατί αν δεν φύγει το πνεύμα του εγωισμού και της αυτοδικαίωσης, το οποίο έχει ο άνθρωπος που δεν μετανοεί, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι Άγιος, όπως Άγιοι είμαστε κι εμείς που τον ακολουθούμε ή πρέπει να είμαστε. Αυτός λέει που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και έφυγε λέει ο τελώνης από την εκκλησία, δεν πρόσεξε ποιος ήταν, τι έκανε και τι κάνανε οι άλλοι, έσπασε την καρδιά του και έφυγε δικαιωμένος από μέσα από την εκκλησία. Δηλαδή πήγανε και οι δύο στην εκκλησία, ο ένας έχασε τα πάντα, ο άλλος που δεν έκανε τίποτα και είχε οπωσδήποτε βάρος στην καρδιά του μέσα, έφυγε δικαιωμένος, χωρίς βάρος. Κατάλαβα ότι ο Θεός τον δέχτηκε. Και αν πάρουμε και το τέλος του κεφαλαίου αυτού που λέει για τον τυφλό εδώ, πάλι εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό με τη χείρα το ίδιο πράγμα. Περνάει η ώρα εύκολα. Τι έγινε με αυτόν? Άκουσε φασαρία. Τι γίνεται, παιδιά? Λέει, περνάει, λέει, ο Χριστός από την Ιουδαία, ο οποίος θεραπεύει. Μόλις άκουσε ότι περνάει αυτός που θεραπεύει, άρχισε να φωνάζει από εκεί. Ακούσατε τον όχλο διαβαίνοντα ηρώτα. Τι είναι τούτο? Και απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον: «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και οι προπορευόμενοι επέπλη τον αυτόν για να σκοπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζε: «Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Άρχισε να χαλάει τον κόσμο και να φωνάζει: «Ελέησέ με». Τι έκανε η χείρα? Η χείρα δεν μιλάει, αλλά κάθεται εκεί και στέκεται και τη βλέπει ο άλλος. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Όλοι παρεξηγηθήκανε, αλλά για άλλη μία φορά το παρεξηγηθήκανε δείχνει ότι δεν καταλαβαίναν το Θεό. Δεν είχαν καταλάβει το Θεό. Κοιτάζανε λοιπόν όχι αν ενοχλεί το Ιησού Χριστό, αλλά ενοχλώτουσαν αυτοί. Διώξε, λέει, τη σιροφήνησα από εδώ, γιατί μας ξεφτιλίζει, λέει, στον κόσμο μέσα. Φωνάζει. Δεν μπορούσανε να ανεχτούν τις φωνές. Ο Χριστός όμως ήταν αυτό που τον έκανε να αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά τον άνθρωπο ο οποίος επέμενε. Και αυτό είναι τεράστιο. Και Ιησούς είπε προς αυτόν: «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε». Και τον ακολούθησε. Και υπάρχει ακόμα ένα γεγονός εδώ. Εκεί που μίλαγε, ξαφνικά παρουσιαστήκαν οικογένειες με μικρά παιδιά. Οπότε οι μητέρες που είναι συναισθηματικές, θέλαν να τα αγγίξει, να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως που τον ακολουθούν δεν ξέρουν τι θέλει ο Θεός και παράλληλα τι θέλει ο Χριστός. Με αποτέλεσμα νομίζουν ότι ενοχλείται, προσέξτε τώρα, νομίζουν ότι ενοχλείται ο Χριστός. Και βάζουν εμπόδια. Άλλο είναι τι θέλει ο Θεός και άλλο τι νομίζω εγώ πως θέλει. Γι' αυτό διαβάζουμε το λόγο. Να δούμε τι θέλει ο Θεός και κάνουμε ένα αγώνα να κάνουμε το θέλημά Του. Για να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας Του και όσο είμαστε στη γη να είμαστε κομμάτι της Βασιλείας Του. Γιατί κατοικεί η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Τι είναι αυτό που κατοικεί μέσα μας και είναι η Βασιλεία του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος, ο αιώνιος. Τον αγαπάω, τον πιστεύω και προσπαθώ να τον εφαρμόσω. Διοικούμε από Αυτόν. Ειδώντα, λέει, οι μαθητές ότι έφεραν τα βρέφη, επέπλητον αυτούς. Ο Ιησούς όμως, προσκαλέσας αυτά, είπε, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον διούτον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όσοι δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έλθει θα αυτήν. Τι βλέπαμε τώρα? Ανοίγεται μια καινούρια πόρτα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε σαν παιδιά. Και αυτό που μας προβληματίζει πολλές φορές είναι τι είναι αυτό το οποίο αρέσει στο Θεό από τα παιδιά. Αυτό που του αρέσει είναι κάτι συγκεκριμένο. Όταν το μαθαίνεις κάτι, δεν έχει αμφιβολίες ότι του λες το σωστό. Οπότε ακούς τους γονείς σου και έτσι γίνεσαι χρήσιμος και στην οικογένεια και στην κοινωνία. Και το παιδί είναι επιδεκτικό μαθήσεως. Μπορεί να είναι τεμπέλικο λιγάκι και να μην θέλει τα γράμματα. Αλλά όμως όταν καθίζεις και το στριμώξεις, κάτι θα μάθει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που δεν υπεσχύει στους μεγάλους. Ένας άνθρωπος δεν έχει διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού και όμως έχει δική του γνώμη. Έχει δική του κρίση και ξέρει τα πάντα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Έτσι λοιπόν το παιδί, εκτός του ότι αρέσει να μαθαίνει, εμπιστεύεται εύκολα και αγαπάει εύκολα. Γι' αυτό αγαπάει και τους γονείς του. Δεν ξέρει να υποκρίνεται και δεν έχει την υπερηφάνεια της γνώσης. Αυτά είναι που αρέσουν στο Θεό και πολλά άλλα, δεν κρατά κακίες και οτιδήποτε άλλο. Αυτά για το παιδί, τι μας λέει τώρα εδώ? Βγέστε από την πονηρία, την κακία και γίνετε σαν τα παιδιά. Όχι την ημέρα τούτη ή μια προσπάθεια μιας εβδομάδος, αλλά εφόρου ζωής. Αν δεν γίνομαι όπως τα παιδιά, δεν θα εμπιστευτούμε ποτέ τον Ιησού Χριστό να μας πάρει από το χέρι και να μας πάει να μας δείξει τον Πατέρα και να πει αυτούς έσωσα με το αίμα μου και τους έπλυνα. Και με ακούσανε και πιστέψανε σε σένα και σε μένα και γι' αυτό τους αγάπησα και τους έφερα σε σένα. Και όταν μας καλέσει ο Κύριος θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και τον ευχαριστούμε. Οι μαθητές είχαν μια γνώση για τον Χριστό, αλλά δεν ήξεραν ότι τον ενοχλεί όχι να μην αφήνουν τα παιδιά, να αφήνουν τα παιδιά να πηγαίνουν κοντά του, αλλά μην τα αφήνουν. Ξέρετε πόσα λάθη τέτοια τεράστια κάνουμε, γιατί ο λόγος δεν κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας. Κάνουμε λάθη που κάνουν και οι έξω, γιατί ξεχνάμε το λόγο και μεγαλώνουμε σε ηλικία. Γι' αυτό ο λόγος δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μας και από τα μάτια μας, θα το διαβάζουμε μέρα και νύχτα. Και έρχεται τώρα κάποιος εδώ, ένας λέει άρχοντας, ο οποίος του λέει το λίγο το πολύ, ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να συμμετέχω στη Βασιλεία. Και του λέει ο Χριστός, ο παντογνώστης, του λέει για να συμμετέχεις πρέπει όμως να κάνεις εντολές μου. Και του λέει ποιες? Όλες αυτές τις έχω κάνει, λέει. Άλλη αυτοδικαίωση εδώ. Οπότε δεν πιάνει συζήτηση όλη μέρα να του πει πού δεν κάνει και τι κάνει και οτιδήποτε, τον κοιτάζει, τον αγαπάει, γιατί βλέπει ότι έχει διάθεση σε αυτό που του είπε, να γίνει μέλος της βασιλείας. Γιατί όμως? Γιατί ακολούθησε το εύκολο μέρος. Το χρήμα του έδινε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα. Αυτός είδε ότι τα έχει κάνει όλα. Ο Θεός όμως λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να με βαρεστεί. Όλοι είναι υπό την αμαρτία και όσο προσπαθώ να βρω κάποιον, δεν υπάρχει. Γι' αυτό στέλνω τον Υιό μου που δεν έχει αμαρτία, να πάρει τις αμαρτίες τους, να ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά, να αρχίσουν πλέον να με σέβονται και παράλληλα να με φοβόνται. Βλέποντας το τι είναι. Ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι κάνει αμαρτίες, δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει, ούτε ποτέ να αλλάξει. Τι πάει να πει αυτό? Ένας άντρας ή μία γυναίκα προσεύχονται. Θυμηθείτε το Δανίλ. Ο Δανίλ δεν έχει αμαρτία κατά τον κόσμο της εποχής εκείνης. Είναι ένα στολίδι μέσα στον Αβουγκονόσορα το παλάτι και είναι συμβουλός του. Προσεύχεται 3 φορές την ημέρα. Ανοίγει το παράθυρο Πανατολάς, που είναι η Ιερουσαλήμ, και δέεται υπέρ αυτής. Τι λέει? Ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, το κακό επράξαμε, συγχώρεσέ μας και άκουσέ μας. Δώσε μας την πατρίδα που μας έδωσες πάλι. Φτιάξε την Ιερουσαλήμ που είναι γκρεμισμένη ολόκληρη. Και ακουγόταν ο Δανιήλ. Ο οποίος Δανιήλ δεν το φτάνει κανένα στο αναστημά του, που λέει κάποιος. Αλλά κατ' ουσίαν όμως, τι νιώθει ο ίδιος? Ότι μπροστά στο Θεό δεν μπορεί να σταθεί. Και αυτό βλέπουμε και τον προφήτη τον Ισαΐα. Όταν τον κάλεσε στο θρόνο του και παρουσιάστηκε, θυμάστε τι είπε? Ο Τάλας, εγώ εχάθηκα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δει ποτέ το Θεό, δεν έχει νιώσει ποτέ το Θεό, δεν έχει ακούσει ποτέ το Θεό, είναι ο καλύτερος. Δεν πατάει ούτε μνημίγει. Μόλις όμως παρουσιαστεί ο αγιασμός που λέγεται ο αιώνιος Θεός του σύμπαντος, αυτομάτως εκεί παραπέει, διότι βλέπει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Και αρχίζει και φωνάζει και κλαψουρίζει ο Ισαΐας, που ήταν από τους μεγαλύτερους προφήτες, και λέει, αλίμονό μου, ο Τάλας, εγώ χάθηκα. Και λέει, ποιος θα πάει, έλεγε ο Θεός, να μιλήσει στους Ισραηλίτες? Αυτός φώναζε, εγώ χάθηκα, ξεχάστε με. Και αναγκάστηκε να πει στον άγγελο, πάρε το θυσιαστήριο, ένα κάρβουνο, τη φωτιά, μας βαφτίζει πνεύματι Αγίου και πυρή, καθάρισε, του λέει, τα χείλη, να μην νιώθει τα λόγια τα οποία λέει και αυτά που έχει πει να τα ξεχάσει, για να μπορέσει να με ακούσει. Και έτσι έγινε. Ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με το Θεό ζωντανή, δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, δεν ξέρει πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί και νομίζει ότι θα καθίσει και δίπλα του. Τόσο πολύ. Αλλά την ημέρα εκείνη, όποιος παρουσιαστεί στο θρόνο του Κυρίου, πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει ένα με τη φωτιά του αγιασμού, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να σταθεί, γιατί περιβάλλεται από φωτιά ο θρόνος. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι, αδέρφια μου, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο νεαρός αυτός του είπε, εντάξει, ό,τι θέλεις εγώ το δέχομαι. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις, δώσ' στους φτωχούς και θα τα βρεις στον ουρανό που θα πας και θα είσαι 3 ευτυχισμένος και αιώνια εκεί. Κατέβασε το κεφάλι, στεναχωρέθηκε, εθλίβηκε και έφυγε. Και τι λέει ο Κύριος? Έχει, λέει, πάρα πολλά υπάρχοντα. Έχει πολλά πλούτη. Και όποιος έχει πολλά πλούτη δεν θα μπει ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί, λέει, πρέπει να περάσει ένα παλαμάρι, είναι η κάμιλος που δένει τα καράβια τα μεγάλα για να μην τα παρασύρει ο άνεμος, από τρύπη βελόνης. Δεν γίνεται. Και λένε οι μαθητές αυτομάτως εκείνη τη στιγμή, για ποιος θα σωθεί? Λέει, τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο άνθρωπος που θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος δεν τα παρατάει, θα γονατίσει, θα έρθει σε επαφή με το Θεό στην προσευχή και όποτε ζορίζεται θα προσεύχεται περισσότερο. Λέει, αυτός που ασθενεί να προσεύχεται, αυτός που χαίρεται να ψάλει. Μέχρι πόσο να προσεύχομαι? Μέχρι ότου να φύγει η ασθένεια. Πνευματική είναι, φυσική είναι? Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε με τον αιώνιο κόσμο και να φύγουν αυτά είναι να προσευχόμαστε ανελιπώς και αδιαλείπτως, χωρίς διαλύματα. Αλλά αν αυτό το πράγμα υπάρχουν δουλειές και οτιδήποτε ημέρυπνα, πούμε, από την προηγούμενη Κυριακή, τότε τι κάνουμε? Βάζουμε ένα καινούριο πλάνο να αυξάνουμε την προσευχή μας κάθε φορά που δυσκολεύει η κατάσταση. Γιατί? Γιατί το έκανε ο Χριστός και μας έδειξε το δρόμο. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει αιώνιος κόσμος. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει αγάπη για το Θεό. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.